λοιπόν, ξεκινώντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό που με τη χάρη Του αγιάσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με τη ζωή τους και τα συγγράμματά τους μας φωτίζουν. Καταρχήν, το να αγιάσει ένας άνθρωπος είναι μια ελπίδα για τον κόσμο. Γιατί φαίνεται και φανερώνεται πως η δυνατότητα να αγιάσει κανείς, δηλαδή να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι κάτι ψεύτικο. Γιατί μάλιστα αγιάζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω από τα δεδομένα του κόσμου, από τα δεδομένα της ηθικής του κόσμου, δηλαδή ένας αμαρτωλός να μπορεί να αγιάζει, να έχει τη δυνατότητα και να αγιάζει, αυτό είναι ελπίδα για μας. Αλλά παράλληλα, αυτό που είναι ευλογία είναι τα συγγράμματά του. Εμείς με την αμαρτία μας χάνουμε τη διάκριση. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε μέσα μας τι γίνεται, ούτε να ξεχωρίσουμε και στην πορεία της ζωής μας, εφόσον θέλουμε να ζούμε κατά Θεόν, δεν ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό και το ψεύτικο. Ούτε η σκέψη δική μας είναι ικανή να μας δώσει μια θέση αληθινή. Οπότε έχουμε τους Αγίους μας που με τα συγγράμματά τους μας ανοίγουν τον δρόμο. Και τα συγγράμματά τους είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Ευαγγελικός Λόγος που διερμηνεύεται στην πράξη της ζωής τους. Και μπορεί αυτή η πράξη της ζωής τους να έχει πολλά κοινά με τη δική μας πράξη, με τη δική μας πορεία. Πολλές φορές μπερδευόμαστε και θεωρούμε ότι αυτό που φαίνεται σε μια μας πράξη, σε κάτι, είναι και το αληθινό. Απέχει το φαινόμενο από την πραγματικότητα. Πολλές ενέργειές μας που φαίνονται ευλογημένες μπορεί να κρύβουν πονηριά. Πολλές ενέργειες ανθρώπων απλών που φαίνονται έξω από τα δεδομένα του εκκλησιαστικού και κοινωνικού συστήματος, εντούτοις μπορεί να είναι ευλογημένος αληθινά. Δηλαδή κάτι που έκανε κάποιος με μια απλότητα καρδίας μπορεί να είναι πιο ευλογημένο από την επιτίδευση ημών που θέλουμε να φαινόμαστε καλοί και που θέλουμε να ταυτιζόμαστε με το θέλημα του Θεού. Αλλά η ενέργειά μας είναι τελείως επιδευμένη και να κρύβεται στο βάθος πολύς εγωισμός. Θα μας λοιπόν αυτό της ταπεινώσεως έχει πολλές όψεις, παίρνει πολλές μορφές, και αυτό που εμείς μπορούμε να θεωρούμε αρετή μπορεί να είναι αμαρτία στα μάτια του Θεού, και αυτό που θεωρούμε εμείς αμαρτία τελικά να είναι ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Οπότε ο Λόγος ο Πνευματικός δεν ταυτίζεται με τον λόγο της ηθικής που σερβίρει ο κόσμος ή πολλές φορές σερβίρουμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία. Οπότε οι Άγιοι μας, καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη ευλογία. Μας ξυπνούν. Ζώντας την χάρη του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην άσκησή τους, μέσα στην ταπείνωσή τους, τους αποκαλύπτεται η αλήθεια. Έχουν διάκριση. Τους χαρίζει τη διάκριση και να ξεχωρίζουν ποιο είναι το άσπρο και ποιο είναι το μαύρο, το αληθινό και το ψεύτικο. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτήν την ευλογία να έχουμε πολλούς αγίους, πολλούς πατέρες που είναι απαραίτητο να τους μελετούμε. Γιατί τα λόγια τους είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε λοιπόν τους πατέρες μας στη συνέχεια, βλέποντας και άλλα πράγματα. Εμείς λοιπόν έχουμε αδιακρισία και πέφτουμε σε λάθη, και πολλές πράξεις μας που φαίνονται ταπεινές μπορούν να κρύβουν πολύ εγωισμό. και πολλές ενέργειές μας που φαίνονται φιλάνθρωπες να είναι μολυσμένες από κατάκριση και κακότητα. Πόσα δάκρυα υπερευαισθησίας μας και μάλιστα εν ώρα προσευχής μπορεί να κρύβουν σκληρότητα και εμπάθεια. Οι διακριτικοί πατέρες ξεχωρίζουν τα καλά με τα κακά δάκρυα. Η όποια ευαισθησία δεν σημαίνει ότι είναι και ταπείνωση. Μπορεί να είναι στιγμένος εγωισμός ή μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και πόσες ευγένειες και καθοσπρεπισμοί κρύβουν περί εκφρόνηση του αδελφού. Μα είναι δυνατόν. Ευγένεια και καθοσπρεπισμός. Είναι δυνατόν καλή συμπεριφορά να κρύβει περί εκφρόνηση του αδελφού. Και σαφέστατα μπορεί. Όταν δηλαδή η δική μου συμπεριφορά δεν είναι έκφραση της σχέσης μου της ζωντανής με τον Θεό, όταν η καλή μου συμπεριφορά δεν θα είναι καρπός αυτής της σχέσης, δεν θα είναι καρπός της μνήμης του Θεού, είναι μια επιτηδευμένη κίνηση που μου μάθανε να κάνω, γιατί οι καλοί άνθρωποι πάντα έτσι κάνουν. Και μέσα από την ευγενική μου συμπεριφορά ή τον καλό μου τρόπο, πολλές φορές κινούμε για να εκθέσω τον άλλο άνθρωπο, ο οποίος δεν συμπεριφέρεται τόσο καλά και δεν έχει την επιτίδευση και ίσως δεν έχει από χαρακτήρως αυτήν την υπερευαισθησία να αντιληφθεί ή την πονηριά, αν θέλετε, να προφυλάξει τον εαυτό του και εκτίθεται με έναν ίσως άγαρπο τρόπο να φερθεί. Και εμείς πολλές φορές συγκρινόμενοι με αυτόν τον άνθρωπο, λειτουργούμε όλο και περισσότερο ευγενικά και με καλόν τρόπο και να εκτεθεί αυτός. Να λοιπόν ευγένεια που σημαίνει απόρριψη και περιφρόνηση του άλλου. Σε πόσες φορές σε σχέσεις οποιασδήποτε μορφής γίνονται αυτά τα παιχνίδια προκειμένου να αποδείξω στον άλλον τη μειονεξία ή το λάθος, λειτουργώ επιτηδευμένα, όχι γνήσια, με μία αίσθηση δίθεν αγάπης, φιλανθρωπίας και προσφοράς, αλλά στην ουσία γίνεται αυτό για να εκτεθεί ο άλλος και να προβληθώ εγώ. Σε μια σχέση ανταγωνισμού πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, μην απατώμεθα από τα φαινόμενα και ούτε από τα φαινόμενα να κρίνουμε τον άλλο. Ο καρδιογνώστης γνωρίζει. Και όσο ο άνθρωπος προχωρεί στην πνευματική του πορεία, στη ζωντανή του σχέση με τον Θεό, γιατί η πνευματική πορεία δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε καλοί ή κακοί, αλλά η πνευματική πορεία έχει να κάνει με το πόσο θέλουμε να γευόμαστε τη σχέση μας με τον Θεό, πόσο θέλουμε και λαχταρούμε να γευόμαστε τον Θεό. Λοιπόν, η πορεία μας αυτή η πνευματική μας δίνει τη δυνατότητα να πορευτούμε έτσι όπως θέλει ο Θεός και οι πατέρες μας μας μαρτυρούν που έζησαν αυτή τη χάρη του Θεού. Τι σχέση έχει αυτό με την ταπείνωση? Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ολοκληρωτικά παραδίνεται στο θέλημα του Θεού, στο έλεος του Θεού. Είναι εύπλαστη, δεν έχει αιμονές και απολυτότητες. Έχει καθαρό λογισμό και γίνεται απλός και ευθύς. Αυτή η απλότητα, στην οποία θα επιμείνουμε σήμερα, και η ευθύτητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πνευματική μας ανάπτυξη. Για να θέλετε, δεν γίνομαι απλός για να είμαι στον Θεό. Είμαι στον Θεό και καρπός αυτή η σχέση είναι η απλότητα. Δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι είναι σημαντικό το να είσαι ευθύς και απλός και ξεκινά ο κάθε ένας να γίνεται απλός και ευθύς, αγωνιζόμενος με τον εαυτό του και κάνοντας αγώνα και πάλι με τους λογισμούς του, αυτός δεν θα γίνει ευθύς και απλός, θα γίνει τρελός. Γιατί η ευθύτητα και απλότητα δεν είναι κατόρθωμα δικό μας, αλλά είναι έκφραση και καρπός της σχέσης με τον Θεό. είναι δωρεά αυτής της σχέσης. Λοιπόν, όταν λείπει η ταπείνωση από την, όταν αρνούμεθα την ταπείνωση, δηλαδή δεν μάθαμε να παραδεινόμαστε στην αγάπη, στο έλεος του Θεού, τότε ο άνθρωπος μπουρδουκλώνει τα πράγματα μέσα του, έχει σύνθηση και το θέλημά του είναι ισχυρό μέσα του και δεν θέλει με την εμπράκτος να αρμονίσει το θέλημα του Θεού. Κρατούμε λοιπόν το δικό μας θέλημα, κρατούμε το δικό μας Θεό που είναι το θέλημά μας, ισχυροποιείται μέσα μας και του δίνουμε το ένδυμα πολλές φορές της ευσέβειας και της ευλάβειας, της δίθεν ευλάβειας, για να αποδεικνύουμε εις τον εαυτό μας και στους άλλους την χριστιανική μας ταυτότητα και να νιώθουμε καλά. Έτσι αναπτύσσεται ο σύνθετος λογισμός μέσα μας και χάνει ο άνθρωπος αυτήν την απλότητα και την ευθυνικά. Έρχονται μετά οι προσωπολατρίες, οι συγκρίσεις, οι ζήλιες, οι λογισμοί, οι συγκρούσεις. Και αυτό ακριβώς είναι αποτέλεσμα της πνευματικής άγνοιας και αδιακρισίας. Θα δούμε λοιπόν τον καθαρό λόγο του Αββά Ισαάκ του Σύρου και ίσως να φαίνεται τρομακτικά έτσι ο τρόπος του τελεί να αυτή η απλότητα που τα δείχνει, αλλά δεν χρειάζεται να τρομάξουμε. Και δεν χρειάζεται, γιατί ο Αββάς μας δείχνει τον δρόμο. Και ο καθένας καλείται να πορευτεί κατά τη δύναμη της προαιρέσεώς του και τη χάρη του Θεού. Τρομάζει αυτός ο οποίος χειρίζεται μόνο στον εαυτό του. Αυτός ο οποίος ελπίζει στον Θεό δεν έχει τρομάξει από τίποτα. Λοιπόν, τα πράγματα συνήθως λέμε, τα εξετάζουμε τελείως επιφανειακά. Μου έκανε εντύπωση κάποτε που διάβαζα σε ένα βιβλίο και μιλούσε για τις τεχνικές πώς μπορείς να είσαι περισσότερο αποτελεσματικός επαγγελματικά, πώς μπορείς να επιβάλλεσαι στους συνανθρώπους σου, πώς μπορείς να ελέγχεις τη συμπεριφορά τους και να επικυριαρχείς πάνω τους, και σου μάθαινε το βιβλίο αυτό, πώς να στέκεται το σώμα σου, πώς να βλέπεις τον άλλον, να διαβάζεις σημειολογικά τη συμπεριφορά και το ήθος του ανθρώπου και να μπορείς να τον κάνεις κουμάντο και να τον ελέγχεις. Μιλούσε επίσης κυρίως για αυτή την τεχνική της συμπεριφοράς, για να μπορείς να διαβάζεις τον άλλον και εφόσον το διαβάζεις να κυριαρχείς πάνω του και να τον χρησιμοποιείς. Αυτό λοιπόν δεν είναι παράξενο. Όλη η κοινωνία μας έτσι είναι, ίσως και η Εκκλησία μας, δηλαδή εμείς, τα μέλη της Εκκλησίας, όσοι θέλουν να είναι μέλη της Εκκλησίας. Λειτουργούμε τελείως εξωτερικά, τελείως με αυτήν την τεχνική, που αυτήν την τεχνική την κάναμε επιστήμη και θεωρούμε ότι τελικά η ουσία του ανθρώπου είναι αυτό, αυτή του επιφάνεια, αυτή του συμπεριφορά. Και όταν λοιπόν εγώ θα κάνω αγώνα να είμαι ευγενικός με τον άλλο, να του φέρομαι όμορφα, εγώ αυτό το ονομάζω καλοσύνη, αλλά δεν είναι καλοσύνη αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ένας άγραφος τρόπος μπορεί να κρίνει περισσότερο καλοσύνη. Και εμείς ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια, όλο μας το δυναμισμό σε αυτή την κατάσταση συμπεριφοράς και στο τέλος είμαστε αδικημένοι. Αδικούμε τον άλλον, αδικούμε και τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν λοιπόν θα θεωρήσω ότι η πνευματική μου ζωή δεν είναι η σχέση με τον Χριστό, αλλά είναι ο ηθικός μου βίος, είναι η τήρηση των εντολών, εντολών αντικειμενοποιημένων και άσχετων από την αγάπη προς τον Χριστό, τότε ο άνθρωπος αγωνιζόμενος έτσι και τηρώντας τις εντολές κατά αυτόν τον τρόπο και θέλοντας να είναι καλός με αυτόν τον τρόπο, τι κάνει? Καταρχήν δεν τρέφεται από αυτό. Οι εντολές δεν υπάρχουν για να στερούμεθα της τροφής, της χαράς. Οι εντολές είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Μου αναπτύσσουν τον έρωτα με τον Θεό. Με κάνω προσκολών περισσότερο από τον Θεό. Να απολαμβάνω την χαρά μου. του Θεού, να ελευθερώνουμε. Όταν λοιπόν δεν σχετίζεται η τήρηση των εντολών με αυτήν την έκφραση της πνευματικής ελευθερίας, της γεύσης δηλαδή της αγάπης του Θεού, γίνεται ένα επιτηδευμένο σχήμα, προϊόν αυτής ακριβώς της ανάγκης μας να δικαιωνόμαστε εν εαυτό. Λοιπόν, και ο άνθρωπος τι κάνει? Φέρεται καλά. Σου λέει για παράδειγμα ότι εσύ που παντρεύτηκες πρέπει να φέρεσαι καλά στη γυναίκα σου ή αντίστροφα. Ή να φέρεσαι καλά στα παιδιά σου. Ή να φέρεσαι καλά στο γείτονα. Και εσύ που είσαι της εκκλησίας και για να μην εκθέσεις την εκκλησία φρόντισε να είσαι καλός, καλά. Να φέρεσαι καλά με τους γείτονές σου. Εδώ τώρα τι πρόβλημα υπάρχει? Μα να φέρετε άσχημα? Δεν εννοούμε αυτό. Ασφαλώς όχι να φέρετε καλά, να είναι γεμάτος από την χαρά και τη ζωή του Θεού και από αυτή την πληρότητα να βγαίνει και έξω, που θα είναι μια πληρότητα ζωής, που θα είναι μια πληρότητα επιτυχημένης καλοσύνης, που θα συμπιέζει των αμαρτωλών, που θα συμπιέζει των κακών, που θα συμπιέζει αυτό που δεν φέρεται τόσο όμορφα, που δεν έχει την ευφυΐα, την επιτίδευση, την πονηριά να φέρεται καλά για να τον αποδέχεται ο άλλος. Λοιπόν, πας εσύ ο καλός χριστιανός, το χριστιανόπουλο, βγαίνεις έξω στον κόσμο, πας σπίτι σου και είσαι τόσο προσεκτικός στη συμπεριφορά σου, αλλά είναι μια προσοχή που δεν περιέχει μέσα της τη μνήμη του Θεού και την χάρη του Θεού, και δεν είναι μια μαρτύρα της χάριτος του Θεού, είναι μια παρουσία δική σου. Μια παρουσία της δικής σου δύναμης και καλοσύνης και συμπεριφοράς. Οπότε τι γίνεται? Ο άλλος, ο ταλέπορος, που δεν έχει αυτή την εξυπνάδα, την κοσμική, να θέλετε, εξυπνάδα, να προφυλάξει τον εαυτό του, νιώθει το πρώτο πράγμα ότι αυτός τι καλός που είναι και εγώ πώς δεν μπορώ να το φτάσω. Μου έκανε εντύπωση και έκανα πολύ καλαμπούρι, μου στέλνει ένα παιδί μήνυμα από τα Γιάννα φοιτής, είναι «Πάτερ, καήκαμε». Ήρθετε, τι είπαν οι παπαροκάδες, μη και αυτός και είπε, έχει 20 χρόνια να αμαρτήσει. Εγώ τι να πω καημένος, για την κόλαση είναι. Αυτές οι εκφράσεις είναι πολύ αστείες και έξω από το χριστιανικό πνεύμα, από το αληθινό πνεύμα του Χριστού. Δεν έχουμε 20 χρόνια να αμαρτήσουμε. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο που δεν αμαρτάνουμε. Απλώς η συμπεριφορά μας αυτή είναι ένα κάλυμα αυτής μας της πραγματικότητας, της εσωτερικής κατάντιας, της πτώσης μας, που δεν θέλουμε να φανεί στον άλλον άνθρωπο και θέλουμε έτσι ψεύτικα να αποδείξουμε όμως κάποιοι είμαστε. Και γι' αυτό το λόγο φερόμαστε καλά στον άντρα μας και στη γυναίκα μας, και πολλές φορές. Όχι γιατί υπάρχει γνήσια αγάπη Χριστού. Είναι γιατί δεν θέλουμε να εκτεθούμε στα μάτια του ή γιατί θέλουμε να τον κερδίσουμε, να τον νικήσουμε. Να του πούμε εμείς με τη συμπεριφορά μας: είμαστε καλύτεροι από σένα. Εσύ δεν μας φέρθηκες καλά. Και ζητούμε μετά τα δικιά μας. Ζητούμε την δικαίωση μέσα σε αυτή τη σχέση. Λοιπόν, είδαμε πάρα πολλούς, συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, διαβάζοντας ίσως τέτοια βιβλία ή έχοντας τέτοιο ήθος, που όλη τους η ουσία μένει στη συμπεριφορά, να χαμογελούν, να είναι ευγενικοί, να είναι εξυπηρετικοί, αλλά όλα αυτά γίνονται για να φαίνονται στους άλλους, τους οποίους ανταγωνίζονται, ότι είναι οι καλοί, είναι οι καλύτεροι, είναι αυτοί που τους ξεπέρασαν, είναι οι πρώτοι. Και όταν αυτός ο άνθρωπος θυγεί, τότε φαίνεται τι γνήση είχε μέσα του ή όχι. Όταν θυγεί δηλαδή το δίκαιό του, τότε αυτό που βγαίνει είναι η πραγματικότητά του. Αυτή η υπερευαισθησία ανθρώπων που έχουν αυτή την υπαρξιακή μειονεξία και θέλουν να κερδίζουν τη νίκη στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους, αυτό κάνουν. Τον είναι τέλειο σε όλα. Είναι τέλειο σε όλα αφενός να εκθέσουν τον ανταγωνιστή συνάδελφών τους ή σύντροφών τους, και είναι απαιτέρου τέλειο σε όλα για να έχουν να λένε όταν αδικηθούν, να κατηγορούν δηλαδή τον συνάνθρωπό τους. Και οπότε όταν θυγεί αυτός ο άνθρωπος γίνεται απόλυτος, γίνεται επιθετικός, δεν σύγχωρη, κρατάει μούτρα, δεν ομιλεί. Λοιπόν, άλλο επομένως τι πραγματικά φαίνεται, τι φαίνεται και τι πραγματικά συμβαίνει. Λοιπόν, κατά κόρον υπάρχει στην Εκκλησία αυτό το ψεύτικο ένδυμα της αρετής, που είναι πραγματικά θανάσιμος κίνδυνος για την αρετή της ταπεινώσεως. Σήμερα το πρωί μου συνέβη το εξής περιστατικό. Έρχεται μια γυναίκα η οποία συζητίζεται στο συσίδιο και λέει, άρχισε να μου κάνει παράπονα ότι οι κυρίες θα την κόψουν από το συσίδιο. Ήταν και ξένη και δεν καταλάβαινε τι μου έλεγε. Τέλος πάντων έφυγε, γιατί ήθελα να ρωτήσω τις γυναίκες τι έχει συμβεί. Δεν σε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, την είπανε, αυτή η πράγμα συζητίζεται από την Εκκλησία, έχουν συσίδιο, συζήτησε 6 χρόνια. Και την είπαν οι γυναίκες, μια και στο σπίτι της κοντά είναι μια άλλη γυναίκα η οποία συζητείται και στην γειτονιά της και η οποία είναι ανάπηρη και δεν μπορεί να παίρνει το φαγητό και αυτές δυσκολεύονται κάθε μέρα να το παίρνουν, να την διακονούσε και αυτή τη γυναίκα, να της έπαιρνε το φαγητό. Δεν είναι δεύτερο. Και της είπαν, αν δεν το κάνεις αυτό δεν σου δίνουμε φαγητό. Τώρα, αυτή άνετα θα μπορούσε να δει, όπου η Εκκλησία, έχω τόσα παιδιά, έχω ανάγκη μου κόψω φαγητό. Και να τα κανάλια, έτρεχε να φύγω. Και να κατηγορούν την Εκκλησία ότι μια φτωχή δεν βοήθησε. Η ουσία όμως του πράγματος ποια είναι. Δηλαδή, δίνεις φαγητό μόνο. Δηλαδή, εμείς αυτό το παραμύθι μάθαμε ότι απλώς ό,τι φαίνεται είναι αληθινό. Δηλαδή, δεν πρέπει μαζί με το φαγητό να δώσεις στον άλλο τη δυνατότητα να είναι και αυτός ελεήμο. Μας ελεεί η Εκκλησία, μας ελεεί ο Θεός. Όχι για να γίνουμε άσπλαχνοι, αλλά γίνουμε και εμείς ελεήμονες. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Δηλαδή, εσύ πατέρα και μάνα που έκανες 2, 3, 5 παιδιά, δεν στα δώσει ο Θεός για να είναι σκληρός και να ασχολείσαι μόνο με δικά σου προβλήματα. Σου τα δώσε ο Θεός για να είσαι ελεήμον. Φιλανθρωπία σου κάνει ο Θεός όσο σε παιδιά. Και να είσαι και εσύ φιλάνθρωπος. Το να μην είσαι εγκλωβισμένος μόνο στα δικά σου παιδιά, στις δικές σου ιδιωτικές μέρημνες, αλλά όσο μπορείς κατά δύναμη, ο λογισμός σου να αγκαλιάσει και τους άλλους, ο λογισμός σου που έχει την αγάπη του Χριστού. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε αυτή τη σκληρότητα αυτού του ανθρώπου, ότι ενώ ζούσε τον πόνο της δυστυχίας, γιατί πραγματικά είχε οικονομικό πρόβλημα, ενώ εδέχθη ελεημοσύνη, ο ίδιος δεν δέχεται να κάνει κάτι πολύ απλό σε έναν συνάδελφο τον οποίο ήταν σε ήδη και χειρότερη κατάσταση να διακονήσει. Αυτό λοιπόν δεν είναι ασπλαχνία. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει με τον τρόπο που φέρθηκες να του δείξεις. Πώς θα ξυπνήσει αλλιώς. Μόνο φαγητό θα δίνουμε στους ανθρώπους. Το φαγητό μετά θα πάει στην τουαλέτα. Δεν οφείλουμε να δώσουμε και μια άλλη μαρτυρία. Μα θα εκτεθώ, θα με πουν κακό. Ας με πουν 1000 φορές κακό. Αυτό με φοβίζει να με πουν κακό. Ή θα με φοβίζει τελικά η κάθε μου στιγμή να είναι μια μαρτυρία της αγάπης του Θεού. Να είναι προς δόξα Θεού. Εμείς δυστυχώς μένουμε σε αυτή την επιφάνεια. Μας ενδιαφέρει και τρέμουμε τη γνώμη των ανθρώπων. Και δεν ενδιαφερόμαστε να λειτουργούμε γνήσια, έτσι όπως θέλει ο Θεός, δηλαδή με μέτρο την αγάπη του. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει και ένα άλλο περιστατικό. Ναι. Πώς να είναι αυτό δηλαδή. Ευρωμούσα, ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Το πρώτο, αυτό που μιλούμε για την υπολατρεία. Τι σημαίνει την υπολατρεία τελικά? Λοιπόν, στην Εκκλησία υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται τυπικό. Και οι ακολουθίες ακολουθούν αυτό το τυπικό. Είναι τυπολατρεία. Τι σημαίνει τυπικό, ποια είναι τυπολατρεία, ποια είναι η σχέση της συμπεριφοράς με την ουσία? Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε και μην παραποιούμε κάποια πράγματα. Τυπολατρεία να θεωρήσουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι αποσυνδεδεμένη από την αλήθεια, από τον Λόγο του Θεού. Και γίνεται απλώς φαινόμενο στην ανάγκη μας να δικαιωθούμε, να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, να αυτοδικαιωθούμε. Όμως, όταν ο άνθρωπος ζει αυτήν την ουσία, δηλαδή γεύεται την αγάπη του με τον Θεό και σχετίζεται ζωντανά με τον Θεό, γνωρίζεται στην ασθένειά του και την αδυναμία του, αυτό τι κάνει? Του ανοίγεται μπροστά του μια σχέση ζωής με τον Θεό, που αυτό δεν θα το αποκαλύψει μόνο με τις ιδέες του, θα το φανερώσει και με τη συμπεριφορά του και με την εμφάνισή του και με τις εικόνες και με την πολλιά στις αγιογραφίες και με τη μουσική και όλα. Δηλαδή, να μην έχουμε μία μονομέρη και μία αρρωστημένη σχέση με τα πράγματα. Ούτε η ουσία να την θεωρήσουμε μια ιδεολειψία, ούτε την τυπολατρεία να την κάνουμε ουσία. Απλώς η όλη μου ζωή, αν ενταχθεί μέσα στην αγάπη του, φωτίζεται. Και τότε έκφραση αυτής της σχέσης με το Θεό είναι και η ευγένειά μου, και η λεπτότητά μου, και ο σεβασμός με τον άλλον άνθρωπον. Και το τυπικό μας στην Εκκλησία δεν είναι, υπάρχει μια ταξία. Επομένως λοιπόν, το τυπικό είναι η έκφραση της ελευθερίας που γεύτηκα μέσα στην αγάπη του Θεού και μου βγαίνει ελεύθερα, αβίαστα. Δεν είναι λοιπόν τυπικό και τυπολατρεία να μην βρίζω τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι τυπικό να είμαι φιλόξενος με τον άλλον άνθρωπο. Είναι τυπολατρεία να αυτή η φιλοξενία υπάρχει για να φαίνομαι ότι είμαι καλός, οικοδεσπότης. Αν η φιλοξενία μου υπάρχει για να φαίνομαι καλός οικοδεσπότης, καθώς πρέπει. Αν λοιπόν η γυναίκα που θα κάνει το ευχέλαιο της καλεί τον παπά, εφόσον είναι καθαρό το σπίτι της και κάνει βγάλει τα καλύτερα γλυκά, τα καλύτερα σεβίτσια, ανεξάρτητα είναι υγιής ή άρρωστη. Αυτό τι είναι? Λοιπόν, τι, θα σπάσει όλα κι εμείς. Και καλό θα κάνεις. Αλλά αν όμως κάνεις μια εκδήλωση και καλείς τον άλλο από έκφραση αγάπης, να πανηγυρίσεις ότι θα γίνει ένα μυστήριο σήμερα στο σπίτι σου, να πανηγυρίσεις ό,τι κοινώνησες και έκφρασε αυτή που αναγνωρίζεις και τραπέζι και βάζεις τα καλύτερα. Αυτό δεν είναι τυπολατρεία. Επομένως, μην κρίνουμε μονομερώς τα πράγματα, γιατί αυτή η τοποθέτηση βγάζει τους συντηρητικούς και τους φιλελεύθερους, τους τυπολάτρες και τους ιδιολήπτες. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο σώμα της Εκκλησίας, στο υγιές σώμα της Εκκλησίας. Υπάρχει Χριστός που αγιάζει τα πάντα. Και τη συμπεριφορά μας και την αγιογραφία μας και την τάξη μέσα στην Εκκλησία και το σεβασμό μας στο μυστήριο. Αλλά αυτά όλα είναι έκφραση μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, μας κάνει αυτό το δίθεν, το τάχαν και λέμε, έμορε, όλα τυπικά είναι τυπολατρείας. Ούτε το άλλο που μπαίνουμε σε μια διαδικασία μανίας να προσέξουμε το ένα και το άλλο. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε ισορροπία, όχι γιατί είμαι έξυπνος και τα βάζω σε ποσοστό τόσο το τυπικό και τόσο το ουσιαστικό. Όλα αυτά γεννώνται μέσα στον άνθρωπο που γνωρίζει την αδυναμία του, λειτουργεί κατά το μέτρο της ταπεινώσεως του Χριστού και συντέλεως του Θεού. Γνωρίζει την ασθένειά του και αυτή είναι η δύναμή του τελικά. Το να γνωρίζεις την ασθένειά σου και να ζητήσεις το έλεος του Θεού, αυτή είναι η δύναμή σου. Και αυτό που βγαίνει είναι γνή σου, είναι αληθινό. Έτσι, Γιώργο. Γιατί να μην τα πλύνει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να τα πλύνει? Μα γιατί ο Χριστός δεν τον τιμώρησε τον Ιούδα. Ο Χριστός ο ίδιος αυτό τιμωρήθηκε. Ούτε τιμωρεί ποτέ ο Θεός. Τιμωρεί είναι αυτό το γεγονός ότι απομακρυνόμαστε από αυτόν. Είναι αμετακίνητη αγάπη ο Θεός. Λοιπόν, είναι ο ήλιος που καταβγάζει όλο τον κόσμο. Αν εγώ έρθω μέσα εδώ και δεν με βλέπει ο ήλιος, ο ήλιος με τιμωρεί. Ναι, και την αγαπούμε περισσότερο λέγοντας την αλήθεια. Και δεν παίζουμε καραγκιόζηλίκια. Η αγάπη, φίλτατε Γεώργιε, δεν είναι να σε χαϊδεύω. Είναι να σε κοιτάξω τη σφαλιάρα όπως και να μου δίνεις. Όν αγαπά Κύριος παιδεύει μας ή όν παραδέχεται. Γιατί να σου πω κάτι, ήταν πληγή και τραύμα του Ιούδα του έπινε τα πόδια. Αυτό δεν ενοχοποιούσε περισσότερο. Και δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, με κάθε τρόπο μπορούμε να αποκαλύπτουμε στον άλλον άνθρωπο την αγάπη και να του δούμε ότι εξέπεσε από την αγάπη. Το ότι του έπινε τα πόδια ο Χριστός του Ιούδα, ο Χριστός του Ιούδα, είναι ακριβώς αυτό το σημείο για να δει ότι η αγάπη του τον έπνιγε τον Ιούδα. Λοιπόν, όταν στον άλλο δίνεις φαγητό, ουσιαστικά 6 χρόνια του δίνεις αυτό το μάθημα και από αυτό πνίγεται. Και να σου πω γιατί. Γιατί όταν δεν βγήκε η αντίδρασή της, όταν είπε δεν θα παίρνεις φαγητό, της είπα να κάνεις αυτό το πράγμα και έβγαλε οργή και αυθάδεια. Όχι, καλά κάνεις και αντίδρασες. Δεν κατάλαβες τι λέμε τώρα. Αυτό που του... Όχι, δεν πας κόντρα. Απλώς δεν συνεννούμαστε στην κόντρα. Να συνεννούμαστε στην κόντρα θα τα καλά. Δεν συνεννούμαστε. Να βρε Γιώργο. Το πρόβλημα δεν είναι, του λες το άλλο μην πάρ το φαγητό. Του λες δώσε και σε άλλο φαγητό. Όπως πήρες δώσες του λες. Αυτό του λες. Και όχι από τα δικά σου. Διακόνησε τον άλλο. Και ουσιαστικά, όταν του λες να σου δίνουμε, απειλή είναι για να ξυπνήσει. Γιατί δεν είχε ο καθένας το ίδιο μέτρο και την ίδια αντιληπτική ικανότητα για να καταλάβει κάποια μηνύματα. Και φέρεσαι στον άλλο σύμφωνα με τη δυνατότητα που έχει για να ωφεληθεί. Το κάνει για να ξυπνήσει, για να καταλάβει ότι. Και αν δεν ξυπνήσει, δικό του πρόβλημα. Του δίνεις τις προϋποθέσεις να καταλάβει ότι. Ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Και αν δεν αφήσετε, δεν θα σας αφαιθεί. Δηλαδή να του πεις ότι τελικά καθρεπτίζεσαι, η ύπαρξή σου καθρεπτίζεσαι στον άνθρωπό σου. Πώς θα το κάνει. Ναι, και στον προσφέτερο τι έκανε. Στον πρίσβη δεν το έσφαξε, λέει, είμαι τόσα χρόνια και δεν μου σφάξες να φάω και να πιω. Και αυτή μέσα είναι τώρα. Τώρα μην μπερδευόμαστε σε θεωρητικολογίες. Λοιπόν. Και το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι όπως ας πούμε εδώ δεν υπάρχει μια δυνατότητα να εμβαθύνεις σε κάποια πράγματα και να δεις καθαρότερα. Αυτό δυστυχώς υπάρχει και στις οικογένειες. Κάνει ο άλλος παιδιά και τι έγινε, τέλειωσε η ιστορία. Τι έχω και δίνει στο παιδί σου. Πώς το μαθαίνεις να μην περιφρονεί, να σέβεται. Πώς το μαθαίνει να βάζει μέσα του σαν να έχει κεντρική αξία την ταπείνωση και την αγάπη του Χριστού. Βρήκες τρόπους, ασχολήθηκες με αυτό το θέμα. Του έδωσες μηνύματα από μικρή ηλικία. Το παιδαγώγησες κατά αυτόν τον τρόπο. Μου έκανε εντύπωση ένα άλλο περιστατικό. Κάποτε όταν κάναμε κατασκήνωση, ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν από πάρα πολύ καλή οικογένεια. Και αυτά είναι τα επικίνδυνα παιδάκια μου. Λοιπόν, και επειδή ήταν από πάρα πολύ καλή οικογένεια και του είπαν φαίνεται στο σπίτι να προσέχεις εκεί που θα πας στην κατασκήνωση χριστιανική, λοιπόν, στο τραπέζι. Κάναμε προσευχή και λέω σε αυτό που είπε ο πατέρι μου και τον πέρνεψε. Όπου επιτρέπεται ένα παιδί και είναι και λύκειο από καλή οικογένεια να μην πει το πατέρα μέσα σωστά. Τι έκανε, ξέρετε. Δεν έκανε να πάει και έτρεχε στο γήπεδο να τιμωρεί στον εαυτό του, δείτε. Χίλιστος εγωισμός. Δεν μπόρεσε να αποδεχθεί το λάθος του και ήθελε να το ξεπληρώσει. Όπως ο άλλος που κάνει κάποια αμαρτία και πριν εξομολογή κάνει και 100 μετάνοιες να μπει στο πνευματικό του. Ξέρετε, το ξεπλήρωσα όμως. Έκανε και λάθος, έκανε και μετάνοιες. Για να δικαιωθούμε. Δεν πάμε να πούμε τα χάλια μας και να πούμε ότι από το έλεος του σε εξαρτώμεθα. Αυτός λοιπόν ο καθοσπρεπισμός κρύβει πάρα πολλές παγίδες και δεν μας αφήνουν να μετέχουμε μέσα στην αγάπη του Θεού. Λοιπόν, όπως επίσης πάρα πολλές φορές και αυτό φαίνεται στις σχέσεις των ανθρώπων, επειδή έχουμε τέτοια αγωγή, έρχεται άλλος και σου λέει, είχαμε ένα περιστατικό μιας γυναίκας η οποία δυσκολευόταν πάρα πολύ οικονομικά και δεν είχε καλή σχέση με την οικογένειά της. Και ήταν κατηγορηματική ότι οι δικοί της άνθρωποι λειτουργούσαν πολύ αρνητικά. Δεν την βοηθούσαν. Και όταν της προτάθηκε να ζητήσει βοήθεια από την οικογένειά της έγινε έξω φρενών. Δεν συμβαζόταν με κανέναν τρόπο. Αυτό τι σημαίνει και πώς συνδέεται με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν δεν φτάσει ο άνθρωπος και ο Θεός πολλές φορές για αυτό το λόγο επιτρέπει τα πράγματα να πέσουν τόσο χαμηλά για να ζητήσουμε βοήθεια από αυτούς που κατακρίνουμε κυρίως. Από αυτούς με τους οποίους δεν πάμε καλά. Για να μαλακώσει η καρδιά μας και να σου αποδεχθούμε. Μα κάποιος θα πει, πώς θα ζητήσω εγώ βοήθεια τώρα. Έχουμε και μια προσωπικότητα τέλος πάντων, έχω και μια αξιοπρέπεια. Ποια είναι αξιοπρέπεια? Είναι αυτό ακριβώς το να ταπεινωθείς. Να έχεις την απλότητα της καρδιάς και να πεις, έχω αυτήν ανάγκη μπορεί να μου βοηθήσεις. Εμείς δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε τον λογισμό μας στον άλλον άνθρωπο. Λείπει αυτή η απλότητα γιατί λείπει η ταπείνωση. Ενώ θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι από κάποιον, λέμε, πώς θα τη τώρα, θα τη στενοχωρήσω. Μήπως δεν έχει να μου δώσει, μήπως θα φέρω σε δύσκολη θέση. Ο εγωισμός μας είναι πολύ πολύ. Γιατί τι έχουμε να χάσουμε, αν το εξομολογηθούμε και το εκθέσουμε το πρόβλημά μας, αν δεν έχει, να την ευχαριστήσουμε πάλι. Αν έχει καλώς. Αλλά δεν θέλω να πέσουν τα μούτρα μας και να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον. Και μάλιστα ζητούμε μόνο από αυτούς δηλαδή που αισθανόμαστε ότι μπορούν να μας καταλάβουν. Ξέρετε ποιους εννοούμε όταν λένε αυτοί που μπορούν να μας καταλάβουν. Αυτοί που μπορούν να μας έρχονται με το γάντι. Να μας βγουν απαραίτητες προϋποθέσεις, να μας παρακαλούν. Αν έχεις καμιά ανάγκη εδώ είναι. Να μας το λένε χίλιες φορές και τότε αισθανόμαστε καλά ότι δεν θα φυγεί ο εγωισμός μας. Και να το πούμε τι ξέρεις αν μπορείς. Λυπάμαι που σου ζητώ, δεν θα ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αν θέλει με βοηθάς. Και αν πει όλος δεν μας βοηθάει, παρ' σπίτι και λέμε, και μας φαίνονταν καλά, ο καραγκιός, ο υποκριτής. Αυτή η ψευτιά λειτουργεί. Λείπει αυτή λοιπόν η απλότητα και η ευθύνη γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Να πάμε κατάματα και να πούμε στο άλλο λογισμό μας. Όπως και να περιμένουμε από τον ίδιο την ίδια αυθότητα, ευθύνητα και απλότητα, να μας πει δεν μπορώ. Τι σημαίνει αυτό, θα του βάλω λογισμούς. Τους έχει μέσα τώρα που μπήκαν. Δεν του βάλα εγώ τους λογισμούς. Εγώ με απλότητα καρδιάς κινήθηκα. Όμως και με απλότητα καρδιάς του πω δεν μπορώ ή μπορώ. Με αυτόν τον τρόπο δεν δίνουμε τις δυνατότητες στον άλλο να αναπτύξει τα θετικά του στοιχεία. Γιατί αν πει κάποιος ότι είναι ντροπή να ζητώ, τότε προσβάλλουμε τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος ήταν ανενδεής και ζήτησε βοήθεια. Τι ζήτησε από τη Σαμαρία να του δώσει να πιει. Δεν τράπηκε ο Χριστός, ο οποίος ήταν ανενδεής. Για να μας μάθει ότι είναι ταπείνωση να ζητούμε. Να ζητούμε με απλότητα καρδιάς και χωρίς να επιβάλλουμε στον άλλο. Γιατί πίσω από αυτή την εντύπωση ότι ο άλλος δεν θα μας δώσει, κρύβεται κατάκριση. Σαν να λέει ο άλλος είναι σκληρός. Σαν να λέει ο άλλος δεν με καταλαβαίνει. Δεν είναι κατάκριση αυτό. Μα είναι ψυχρός πάτερ μου. Εδώ είναι ευκαιρία να γίνει θερμός. Και αν δεν γίνει θερμός πρόβλημά του. Του δέσε στη δυνατότητα. Εμείς απλώς ανοιγόμαστε μόνο σε αυτούς που αισθανόμαστε ότι θα ανταποκριθούν σε εμάς, δηλαδή σε αυτούς που θα μας φερθούν όμορφα. Να ξέρετε όμως ότι πολλοί από αυτούς που μας φέρονται όμορφα Δεν είναι γιατί τους αισθάνονται, γιατί και αυτοί έχουν τον ίδιο εγωισμό και δεν θέλουν να εκτεθούν σε εμάς. Ότι δεν ανταποκρίνουν στα αιτήματά μας. Και πολλές φορές υπάρχει μεγαλύτερη γνησιότητα σε αυτή την ευθύνητα. Να πω στον δώσ' μου αυτό και να μου πει άλλος δεν μπορώ. Δεν μπορώ λοιπόν να έχω σχέση με αυτούς που μπορώ να συνηθώ, αλλά και με αυτούς που δεν μπορώ να συνηθώ. Θέλετε κάτι να πείσετε σε αυτόν? Ναι. Τι είναι η προϋπόθεση? Το ένα πάει με το άλλο, είναι αμφίδρομη η κίνηση. Όσο αγαπάς τον Θεό, εκφράζει αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και όσο αγωνίζεσαι να λειτουργείς θετικά με τον συνάνθρωπο, όσο πλησιάζεις τον Θεό. Πού υποκρισία χείριση, καλύτερα να αμαρτήσω. Μιλούμε ότι, και είπαμε, εξηγήσαμε ότι όλα αυτά, εφόσον εμπεριέχουν τη μνήμη του Θεού, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή η χάρη του Θεού και δεν υπάρχει στη βάση της συμπεριφοράς μας η χάρη του Θεού και ο Χριστός είναι ψευδής καταστάσεις. Ξέρετε, να σας πω. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι που θέλουν να λειτουργήσουν θετικά είτε στην Εκκλησία είτε εκτός, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι φιλότιμοι από χαρακτήρωση, λάβουν τέτοια αγωγή. Έτσι. Επιμένουμε τον εαυτό τους να αγωνίζονται να είναι καλοί για να ικανοποιούν την εικόνα που θα θέλουν να έχουν για τον εαυτό τους. Εσύ, ας πούμε, μπορεί να μεγάλωσε τη μάνα σου ότι οι καλές γυναίκες φέρονται έτσι και έτσι και έτσι. Και εσύ τώρα έχεις μέσα σου την έννοια του καλού με αυτό το πράγμα ταυτισμένο. Και αγωνίζει όλη τη ζωή να εκπληρώσει αυτό για να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι ζωή. Είναι ψέμα, είναι υποκρισία. Και θα σου βγάλει ψυχολογικές καταστάσεις, ψυχολογικά προβλήματα που δεν θα είναι πνευματικά προβλήματα. Δεν είναι γιατί σε μάτια σε κάποιον. Πολλά παιδάκια που μεγαλώνουν έτσι με αυτό το προσωπικό, με αυτή τη μάσκα. Φτάνουν αυτά τα παιδάκια στα 22 τους, στα 23 τους, γεμάτα ψυχολογικά προβλήματα, παρατούν και τις σχολές και όλα και να μην ξέρουν τι τους συμβαίνει. Και τους παίρνω στον παπά, τους διαβάζει γιατί τους μάτια ξεκινάνε κάτι, το καλό μου παιδί χάλασε πάτερ μου. Ή πώς συμβαίνει αυτό, ο διάολος το κάνει, γιατί ήταν τόσο καλό από μικρό και ο διάολος το ζήλεψε και μπήκε κακό. Δεν είναι αυτό. Γιατί αυτή η καλοσύνη ήταν δική του παιδιού, ήταν της μάσκας του, ήταν της ψευτιάς του. Ήταν ψυχολογικό γεγονός, δεν ήταν πνευματικό γεγονός. Λοιπόν, δεν είναι, και ποια είναι η λύση? Να γυρίζουμε προς τον Θεό και να του πούμε ένα μάτσο χάλια είμαστε, αυτό που είχαμε ψέματα μέχρι τώρα. Να γκρεμίσουμε αυτό που κτίσαμε μέχρι τώρα. Και γκρέμισμα αυτού που κτίσαμε μέχρι τώρα είναι ταπείνωση. Είναι η συντριβή, είναι η μετάνοια. Να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε ζωή, ήταν ψέμα αυτό που οικοδομήσαμε. Και να γκρεμίσουμε αυτό το πράγμα. Να μην λειτουργούμε με αυτή την ψευδή αίσθηση. Η καλοσύνη που θα έχουμε θα είναι η καλοσύνη του Χριστού για δική μας. Και αν καμιά φορά σου βγει να βρίσεις τον, βρίσε τον. Καλύτερο είναι να, παρά να είσαι ευγενικός όμως χωρίς τη χάρη του Θεού. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε? Μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή είναι προτιμότερο να πέσει άλλο σε μια αμαρτία παρά να δημιουργεί μια ψεύτικη αρετή η οποία όμως είναι δική του αρετή και επιβεβαιώνει τη φτώχεια του. Είναι καλύτερο να εκτεθείς να πέσει για να ζήσεις το όλος του Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, θα το έλεγα αλλιώς, να αγωνιζόμαστε ή όχι, να αγωνιζόμαστε αλλά σωστά. Το ερώτημα δεν ήταν αν πρέπει να αγωνίζουμε ή όχι. Να αγωνίζουμε σωστά. Δηλαδή, να καταλάβω ότι χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και να ζητώ αυτή. Και να προσκολώμαι στον Χριστό. Χωρίς να γευτώ την αγάπη δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι ψεύτικο αυτό που φτιάχνω. Είναι επιτηδευμένο και θα με καταδικάσει αυτό. Θα με γεμίσει ψυχολογικά προβλήματα. Λένε κάποιοι, μα πάτε μου τώρα είναι δυνατόν εγώ να είμαι αγενής και να ζητώ από τον συνάνθρωπό μου κάποια βοήθεια? Ναι, γίνει αγενής. Γιατί αυτή η ευγένειά σου δεν είναι γνήσια. Αυτό που έχεις δεν είναι λεπτότητα πνευματική, μη θίξεις τον άλλον. αλλά είναι ο εγωισμός, είναι ο ψυχισμός, είναι ο ψυχολογικός άνθρωπος που δεν θέλει να εκτίθεται, οπότε ζείται να εκτεθείς, να αποκτήσεις απλότητα και μέσα σε αυτή την απλότητά σου θα μπορείς να προσεγγίσεις σωστά και τον Θεό. Γιατί αν έχω οικοδομήσει μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μου, τι μετάνοια, μπορώ να έχω μετάνοια? Τελικά ποιος μετανοεί, ο ψεύτικος μου ή αυτός ο αληθινός μου, και ποιος είναι αληθινός μου? Αν δηλαδή εσύ μεγαλώσεις μια ιδέα ότι ο καλός άνθρωπος είναι έτσι και οικονομείς αυτή την ιδέα, τότε έχεις μέσα σου σιγουριά ότι είσαι καλός. Δεν μετανοείς. Ποιος μετά μετανοείς? Γιατί να μετανοήσεις, αφού είσαι καλός? Οπότε οφείλω να γκρεμίσω αυτή την εικόνα από μέσα μου. Να αποκτήσω ευθύτητα καρδίας και απλότητα. Πώς να με οικοδομήσω απλότητα όταν έχω ζω ένα ψέμα, ότι δηλαδή αυτό το επιτιδευμένο, η ευγένειά μου, η λεπτότητά μου, η υπερευαισθησία μου δεν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, και αυτό φαίνεται σε πολλές μου εκφράσεις, ότι τελικά κατακρίνω. Το ότι δεν έχω συμπάθεια στο συναμαρτωλό μου. Το ότι δεν μπορώ να κάνουμε όλους. Το ότι βάζω στα πέλη τους ανθρώπους και τους χωρίζω. Καλοί και κακοί. Αυτοί μου φέρονται καλά, τους φέρουμε καλά. Αυτοί δεν μου φέρονται καλά, τους περιφρονώ. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι αυτή η υπερευαισθησία μου είναι δική μου, είναι εγωισμού υπερευαισθησία. Είναι ένας τραυματισμός εγωισμός η υπερευαισθησία μου. Λοιπόν, οφείλω να γκρεμίσω αυτή την ψεύτικη εικόνα με το να γίνω πιο απλός. Να ρίξω αυτές τις μάσκες και να είμαι πιο ευθύς με τους ανθρώπους. Ίσως είναι απαραίτητο να είμαι και σκληρός καμιά φορά. Να φανώ αγρίκος για να καταλάβω, να καθρεφτιστώ στον άλλο ποιος είμαι. Μου βγαίνει μια επιθετικό, βγάλτη. Αν δεν υπάρχει χάρη του Θεού και την κρατάς μόνο με νύχια και με δόντια για να μην εκτεθείς στον άλλο, καλύτερα να εκτεθείς. Αυτό εννοούμε. Το καταλάβατε αυτό? Δηλαδή, προτιμότερο είναι παρά να διατηρώ μια εικόνα για τον εαυτό μου με τα νύχια και με τα δόντια. Καλύτερα να βγει αυτή η κακή εικόνα, να εκτεθώ ή να πω τελικά το ύμαρτο, να δω ποιος είμαι. Εδώ πάλι έτσι. Θα το παλέψει. Αλλά αν δεν μάθει να προσέρχεται, τι να παλέψει? Τι να παλέψει, τις δικές σου δυνάμεις? Ακόμη και τον κρέμισμα του εαυτού μας δεν πρέπει να γίνει με τις δικές μας δυνάμεις. Μόνο μες στη χάρτη Θεού. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος προχωρήσει στη σχέση με τον Θεό με την προσευχή, τότε μόνο τους γκρεμίζονται κάποια πράγματα. Δηλαδή όταν προχωρήσεις γνήσια στις καταστάσεις που είσαι αδιέξοδος, που είσαι ταλαιπωρημένος, που είσαι χαμένος, δεν φτάνεις πρώτα να κάνεις μια διερεύνηση του εαυτού σου, να κάνεις μια ψυχανάλυση, να πεις αυτό το έκανα εκείνο, το άλλο για το άλλο, το άλλο παράλληλο. Όχι, απλώς. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αδιέξοδο και καταλάβει τον θάνατό του και αρχίζει να γίνεται η πρώτη κίνηση μέσω της ταπεινώσεως, της συντριβής, και λέει «Θεέ μου, τι κάνω?» και πάει να κινηθεί προς τον Θεό και αρχίζει η διαδικασία προσευχής με τον Θεό, τότε συναντά έναν Θεό που δεν του μοιάζει. Δεν είναι το είδωλό του όπως φανταζόταν. Ένας Θεός ο οποίος ξέρει να αγαπά, ο οποίος ξέρει να συγχωρεί, ο οποίος ξέρει να αποδέχεται. Και κλονίζεται ο άνθρωπος μέσα του. Γιατί τότε χάνονται τα στάνταρ που είχε. Γιατί η οικοδόμηση του καλού προσώπου που έχουμε στηρίζεται τι? Στον νόμο ότι ο καλός ανταμείβεται. Και εδώ βλέπουμε ο ταπεινός να ανταμείβεται και ο αμαρτωλός να συγχωρείται. Και γκρεμίζονται τα όρια αυτά μέσα στον άνθρωπο. Και αποκτά αυτή την πνευματική ελευθερία. Και τότε προσκολάται διαρκώς αυτή την αγάπη του Θεού. Και τότε ξέρει ότι ό,τι και να κάνει δεν αξίζει, αφού υπάρχει αγάπη του Θεού που τον δικαιώνει. Και αγωνίζεται τώρα η άσκηση των εντολών του Θεού, είναι να μένει μέσα στην αγάπη αυτή. Είναι, θέλει να εντάξει και να εναρμονίσει το θέλημα του πλέον, το θέλημα αυτό της αγάπης του Θεού. Και τότε αυτή η καλοσύνη που του δίνει, η καλοσύνη του Θεού που αφέθηκε στον Θεό. Ενώνεται τότε με τους ανθρώπους. Να δούμε λοιπόν πιο καθαρά, όπως τα λέει ο Αββάς. Λέει κάθε, ο Αββάς Ισάκος Σύρος, κάθε έννοια αγαπή που εισέρχεται στην καρδιά προέρχεται από την Θεία Χάρη. Απλή κουβέντα. Και κάθε πονηρός λογισμός που προσεγγίζει την ψυχή αποβλέπει στη δοκιμασία και την πείρα. Άνθρωπος που έφτασε να γνωρίσει το μέγεθος της ασθένειάς του, αυτός έφτασε στην τελειότητα της ταπεινώσεως. Να λοιπόν ποια είναι η σοφία, το να αισθανθούμε την ασθένειά μας. Να ποια είναι η τελειότητα. Έχουμε συγκρούσεις με ανθρώπους. Ποια είναι η θεραπεία, να καταλάβεις τα δικά σου χάλια. Να καταλάβεις τη δική σου αδυναμία. Ταπείνεις το λογισμό σου, κάνε προσευχή. Κάνε προσευχή και τον άνθρωπο είναι σαν αντιπαλότητα. Τότε τα πράγματα θα διορθωθούν κάποια στιγμή. Συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε συγκρούσεις με ανθρώπους και να μας αδικούν και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, μας αδικεί ο άλλος, έτσι. Εμείς πήγαμε να τον βοηθήσουμε και αυτός το παρεξήγησε και μας αδίκησε για παράδειγμα. Τι γίνεται τότε? Τι κάνουμε? Επιστρατεύουμε τη λογική μας, τη μαθηματική λογική να αποδείξουμε τα δικιά μας. Παρακολουθούμε τον άλλο, κρατάμε σημειώσει τι μας είπε και τι είπαμε για να βρούμε τα δικιά μας. Αυτό είναι τρέλα. Είναι παραλογισμός. Δεν δάσει πουθενά αυτό. Τι κάνεις τότε? Μπορεί να λειτουργείς διαφορετικά και να πεις. Με αδικεί ο άλλος. Κάτσε να δω τι σημαίνει αδικία. Ότι σχημάτισε λάθος γνώμη για μένα. Και με κατηγόρησε αδίκως. Άνθρωπε μου, για σκέψου βαθύτερα. Ποιος κατηγορεί περισσότερο τον εαυτό σου? Ο ίδιος αυτός. Όταν αμαρτάνεις, δεν αδικείς τον εαυτό σου? Όταν δηλαδή είσαι μακριά από την αγάπη του Θεού, δεν αδικείς τον εαυτό σου? Να λοιπόν ποιος είναι μεγάλος άδικος? Ο ίδιος εαυτός σου για τον εαυτό σου. Λοιπόν, να ασχολείσαι με την ανοησία του άλλου που μπορεί να σου βγει και προς ωφέλεια, αν την αποδεχθείς αγόκιστα. Μα με προσβάλλει. Σε προσβάλλει, δηλαδή τι λέει? Ότι δεν είσαι τόσο σπουδαίος άνθρωπος? Μα αυτό φίλε, το κάνεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Να έχεις την αυτομεμψία, με επίγνωση όμως. Λοιπόν, τίποτα κακό δεν μπορείς να σου κάνει. Άρα γιατί στενοχωριέσαι? Γιατί θίχθηκε εγωισμός, γιατί δεν λειτουργείς με αυτή τη βάση. Λειτουργείς με τη βάση της αυτοδικαίωσης, της κοσμικής. Του να μην χάσεις την καλή εικόνα, να μην χάσεις τα δικιά σου. Αν αφαιθείς στα χέρια του Θεού, χωρίς να τον κατακρίνεις τον άλλον άνθρωπο, θα θεραπευτεί και ο άλλος και εσύ. Και εσύ, και ίσως και ο άλλος. Τότε διαπιστώνεις με άλλη ελευθερία μέσα σου. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Και τι καταλαβαίνεις? Ότι η μεγάλη νίκη είναι να καταθέσεις τα όπλα. Όταν καταργήσεις την άμυνά σου, καταστρέφεις και το πλωστάσιο του αντιπάλου σου. Του είναι άκρος, αφού άλλος δεν είναι ψωνιάς πήγες. Εσύ τι τον κάνω τώρα? Και να τον σκοτώσω αφού είναι απροστάτευτος. Δεν κέρδισα σπουδαίον αντίπαλο. Αφού είναι χάμο, από μόνος του. Αποδέχεται την κατάκριση και δεν λέει τίποτα. Ο άλλος μια δεν θα σκάσει στο τέλος. Μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, ένα ζευγάρι που χώρισε. Η γυναίκα ξύπνησε πρώτη την κίνηση και ο άντρας τον έδιωξε από το σπίτι. Του λέει, άνθρωπέ μου, θες να δεις φως Θεού, μην κατακρίνεις ποτέ τη γυναίκα σου. Σε κανένα. Αυτή θα σε κατακρίνει, γιατί θέλει να δικαιωθεί στον κύκλο της. Μην την κατακρίνεις ποτέ. Θα δεις ευλογίες. Τι θα τέτοιες ευλογίες στη ζωή του, την επαγγελματική προσωπική που δεν μπορείς να φανταστεί. Και η άλλη γυναίκα ταλαιπωρεί τους συλλογισμούς της, στις ιδέες, στις φαντασιώσεις της. Και του είπα, θα έρθουν πολλοί, θα σε κατακρίνουν. Μην δικαιωθείς, μην πεις κουβέντα, μην κατακρίνεις. Και είδε τόσες ευλογίες. Όταν λοιπόν δεν υπερασπιζόμαστε εμείς τον εαυτό μας, και δεν κατακρίνουμε τον άλλο, μας υπερασπίζεται μετά ο Θεός. Λοιπόν, γιατί να ταλαιπωρούμεθα στους λογισμούς και να μην έχουμε αυτή την απλότητα της καρδιάς μας? Να δούμε λοιπόν τι λέει στη συνέχεια ο Αββάς. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι να γνωρίζουμε την ασθένειά μας και να ζητούμε το όλος του Θεού. Και δέστε τι λέει εδώ. Αυτό να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να το βάλουμε καλά μέσα μας. Λέει λοιπόν, οδηγός των χαρισμάτων του Θεού προς τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτός που φέρνει τα χαρίσματα του Θεού προς τον άνθρωπο, ποιος είναι νομίζετε? Είναι η καρδιά που κινείται σε αδιάλειπτη ευχαριστία.
καρδιά του Λεβίου που ευχαριστεί τον Θεό. Που ευχαριστεί για όλα. Ο άνθρωπος που νιώθει ευεργεσία και ευχαριστεί το ότι ανοίγεται η καρδιά του προς τις δωρές του Θεού. Και τι λέει, ενώ οδηγός του πειρασμού προς την ψυχή. Λένε κάποιοι, γιατί τους πειρασμούς ζουν, γιατί ταλαιπωρούμε. Να ποιος είναι ο οδηγός, ποιος σου φέρνει τους πειρασμούς. Ενώ οδηγός του πειρασμού προς την ψυχή είναι η έννοια του γονκισμού που κινείται πάντοτε στην καρδιά. Όταν γονκίζουμε, όταν κακομοιριάζουμε, όταν κλεγόμαστε δηλαδή. Λέει μετά αυτό το φοβερό Άγιος, όλες τις ασθένειες των ανθρώπων τις βαστάζει ο Θεός. Τον άνθρωπο όμως που διαρκώς γονκίζει δεν τον υπομένει, χωρίς να τον τιμωρήσει. Καθαρός λόγος, καθαρή κουβέντα. Λέει λοιπόν ο Αβάς, μην είστε κακομύριδες. Με ευχαριστεί τον Θεό, μη γονκίζετε. Γιατί, αν γονκίζετε, αυτό ο Θεός δεν το αντέχει. Την κακομοιριά δεν την αντέχει ο Θεός. Είναι η πλέον δαιμονική πράξη. Δαιμονικό, εμείς μάθαμε μόνο τις αμαρτίες που ξέρουμε, τις αρχικές αμαρτίες ή οτιδήποτε άλλο που φαίνεται. Υπάρχει κάτι πιο δαιμονικό, ο γονκισμός, η μεψιμηρία, η κακομοιριά. Που αυτό τι σημαίνει, σαν να... και γιατί αυτό έχει πρόβλημα, γιατί ένας κακομοίρης σημαίνει δεν γεύτηκε για την αγάπη του Θεού. Ένας κακομοίρης είναι αυτός που απογοητεύεται, που δεν ελπίζει πλέον στον Θεό. Άρα εφόσον δεν ελπίζεις, κατηγορείς τον Θεό ότι δεν έχει τέτοια δύναμη που να σε βγάλει από το διέξοδο σου. Προσβάλλεις την αγάπη του Θεού κατά τον χειρότερο τρόπο. Ενώ αυτός που θα πορνεύσει, κάποιος μπορεί να πει το ήμαρτο, να γυρίζεις στον Θεό και να ελπίζεις την αγάπη. Αυτός όμως που απελπίζεται, που γονίζει, ο γονισμός είναι η κραυγή του διαβόλου. Καθαρά πράγματα. Ενώ ο άνθρωπος που ελπίζει, που ευχαριστεί τον Θεό, που δίνει κουράγιο στον εαυτό του, είναι αυτός που ακολουθεί τον Λόγο του Θεού, που ακολουθεί την φωνή του Θεού και θα προχωρήσει. Τι νομίσατε, αμαρτία είναι μόνο ότι φαίνεται? Αυτό που δεν φαίνεται είναι χειρότερο. Αυτός ο γονκισμός και η κακομοιριά που μας πιάνει και αυτή η κακομοιριά που μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους. Δεν μου φαίνονται καλοί άνθρωποι που από μικρό με ζήλευαν, είχα χαρίσματα γι' αυτό. Παραμύθια. Εγωισμό είχες και επέτρεπε ο Θεός να γίνεται έτσι για να ταπεινωθείς, για να αποδεχθείς τον αδελφό σου. Και αν αποδεχθείς και αυτόν που σου επιβολευόταν, ο Θεός θα του βάλει καλούς λογισμούς και σου φέρεται καλά μετά. Στόμα λέει που ευχαριστεί διαπαντός, δέχεται ευλογία από τον Θεό. Και καρδιά που επιμένει στην ευχαριστία κατοικείται από την χάρη. Δέστε κουβέντα εδώ. Και επομένως από αυτά καταλαβαίνουμε ότι η ανδρεία ψυχή ποια είναι? Αυτή που μπορεί να αμαρτάνει και να μην απελπίζεται και να επιμένει στον αγώνα και να εξακολουθεί να ελπίζει την αγάπη του Θεού. Να ελπίζει όμως την αγάπη του Θεού. Όχι θεωρητικά και ψεύτικα. Μα τι σημαίνει ο άνθρωπος να ελπίζει στην αγάπη του Θεού θεωρητικά και ψεύτικα, όταν λέω ο Θεός είναι αγάπη και εγώ αμαρτάνω συνέχεια? Να αγωνίζομαι, να κοπιάζω, να έχω προσωπικό κόστος, να χύνω αίμα στον αγώνα, να δείχνω φιλότιμο και να μην απελπίζομαι. Ας έχω φτάσει στο έσχατον όριο της κακίας και της ηλικίας, στα βαθιά γερατιά. Αν δεν υπάρξει απελπισία και εξακολουθώ να ελπίζω στην αγάπη του και να δοξάζω στον Θεό που πώς με κρατάει στη ζωή τέτοιος που είμαι, ο Θεός θα με σώσει, θα με αγιάσει ο Θεός. Αυτό σημαίνει η ανδρεία εσωτερική ψυχής. Αν εμείς προϋπολογίζουμε και λέμε να κάνω τον αγώνα, αλλά να κάνω αυτόν τον δρόμο γιατί δεν έχω τέτοιες δυνάμεις, ο Θεός μας θέλει να ρυψοκινδυνεύουμε στην πνευματική ζωή. Να έχουμε αυτήν την ανδρεία, ένα ρυψοκινδύνευμα που δεν υπάρχει για να δοκιμάζουμε τον Θεό, αλλά ένα ρυψοκινδύνευμα που θέλουμε να δείξουμε τη διάθεσή μας για την αγάπη μας προς τον Θεό. Αυτή την καρδιά ο Θεός θα την ευλογήσει, αρκεί να μένει σε αυτό το πνεύμα και σε αυτή την αίσθηση. Πριν λοιπόν από την χάρη τρέχει η ταπείνωση και πριν από την τιμωρία τρέχει η ίηση. Να λοιπόν τα βάσανα μας γιατί έρχονται στη ζωή. Να ένας πνευματικός λόγος που μπορεί να φέρει τα πράγματα. Όσο λοιπόν γονίζεις, οι κουλτουριάρδες ξέρετε τι λένε? Το αρνητικό τραβάει το αρνητικό, αυτό είναι παραμύθι. Η πραγματικότητα είναι πια. Όταν γονίζεις, απομακρύνει η χάρη σου και το διάλογο και σου κάνει κουμάντα. Όποιος υπερηφανεύεται για τη γνώση, λέει, παραχωρείται στον πειρασμό της βλασφημίας. Και όποιος επέρεται για τις ενάρετες πράξεις, παραχωρείται στον πειρασμό της πορνείας. Ενώ όποιος επέρεται για τη σοφία του, παραχωρείται στις σκοτεινές παγίδες της αγνίας. Λοιπόν, όποιος επέρευε για τη γνώση μου, λοιπόν, θα πάρει στο κατάλληλο αντίδοτο, το φάρμακο. Ποια είναι η διεστραμμένη γνώση, η βλασφημία. Πάρτε λοιπόν να την πατήσεις. Να καταλάβεις ότι η υγιής γνώση μόνο με τη χάρη του Θεού έρχεται, όχι με τη δική σου δύναμη. Έχει συνάρτητες πράξεις ηθικών βίων. Ποιο είναι το αντίδοτο. Φάει λοιπόν την πορνή να καταλάβεις ποιος σε στηρίζει. Όχι εσύ, χάρη του Θεού. Έχεις λοιπόν σοφία. Πάρε λοιπόν την αδιακρισία να μάθεις. Να πάρεις το κατάλληλο φάρμακο για να θεραπευτείς. Πολλοί παιδαγωγοί, πολλοί γονείς λένε που δεν ξέρω πώς να φερθώ, έχω άγρια. Θέλεις λοιπόν να αποκτήσεις γνώση και σοφία, ταπείνωσε το. Ταπεινώσε ενώπιον του Θεού. Πες, δεν ξέρω τίποτα, Θεέ μου, φώτισε με, δώσε μου διάκριση. Για να μπορείς να επιμάνεις στους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος λοιπόν που απέχει από κάθε μνήμη του Θεού, αυτός επιδεικνύει στην καρδιά του φροντίδα για τον πλησίο με μνήμη πονηρή. Να λοιπόν αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην πράξη μας να υπάρχει μνήμη του Θεού. Πολλοί άνθρωποι είναι εύσπλαχνοι, φιλάνθρωποι, ανθρωπιστές, αλλά χωρίς τη μνήμη του Θεού. Και στο βάθος αυτό έχει πονηρή διάθεση. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους να είναι λαϊμονές, να είναι ευαίσθητοι, να δίνουν τα πάντα και στο να τα κλονίζονται. Να θίγονται εύκολα, να είναι εύθυνοι, να μην μπορούν να κάνουν όλους τους ανθρώπους. Είναι γιατί δεν στηριζόταν η καλοσύνη του στη μνήμη του Θεού και στην αγάπη του. Ήταν δική τους πάλι καρδιά. Ο άνθρωπος λοιπόν που απέχει από κάθε μνήμη του Θεού, αυτός επιδεικνύει στην καρδιά του φροντίδα για τον πλησίον με μνήμη πονηρή. Όποιος τιμά κάθε άνθρωπο με τη μνήμη του Θεού, αυτός ευρίσκει βοήθεια από κάθε άνθρωπο κατά τη μυστική απόφαση του Θεού. Λοιπόν, δεν σου φέρουν καλά οι άνθρωποι, κάτι συμβαίνει. Δεν τους τιμάς κι εσύ. Μα τους τιμώ. Δεν τους τιμάς. Μα πώς δεν τους τιμώ. Εκείνο πώς μου τον είπες προχθές, μου είπες ότι είναι έτσι. Εκείνο μου είπες ότι είναι αλλιώς. Εκείνο μου είπες δεν μπορεί να κάνεις με αυτόν, γιατί δεν σου φέρεται καλά, γιατί δεν σε εμπνέει, γιατί δεν σου ανοίγεται. Πώς ανοιχτό πάντα σε άνθρωπο που δεν μου ανοίγεται. Λοιπόν δεν τους τίμησες τους ανθρώπους, τους κατέκρινες. Γι' αυτό δεν θα σου φέρονται και αυτοί καλά. Μα πάτερ μου, εγώ από μικρός μου σου φέρονται καλά και αυτοί δεν μου φέρονται καλά. Τους περάσουν καλά, χωρίς τη μνήμη του Θεού, με τη δική σου πονηριά, με τη δική σου μνήμη, με τη δική σου υπερευαισθησία, το δικό σου εγωισμό δηλαδή. Και πληγωνώσουν. Και ευτυχώς που γινόταν έτσι για να ταπεινωθείς και να καταλάβεις κάποιο λάθος πήρες. Κάτι λάθος έκανες, πήρες λάθος δρόμο. Λοιπόν, όποιος τιμά κάθε άνθρωπο με τη μνήμη του Θεού, δηλαδή δια της προσευχής, ποιος είναι καραγκιοζλίκη ευλάβειας και φιλανθρωπίας, αυτός ευρίσκει βοήθεια από κάθε άνθρωπο κατά τη μυστική απόφαση του Θεού. Ο Θεός έχει αυτούς τους πνευματικούς όρους και νόμους. Βλέπουμε λοιπόν και έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές άνθρωποι να βασανίζονται και λες γιατί πρέπει παιδί μου τέτοια αδικία ο Θεός, γιατί βασανίζει έτσι. Και ψάχνοντας και σκαλίζοντας την υπόθεση πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα. Πάντα υπήρχε ένα πνευματικό πρόβλημα. Δεν συνέβαινε τίποτα τυχαία. Και όλα γίνονται προς παιδαγωγία για να ξυπνήσει ο άνθρωπος μέσα στην πνευματική αίσθηση, δηλαδή την αγάπη του Θεού. Όποιος λοιπόν να το βάλουμε καλά μέσα μας, τιμά κάθε άνθρωπο με τη μνήμη του Θεού. Δεν λέει τον καλό, δεν λέει τον θερμό, λέει και τον κακό και τον ψυχρό. Να το προσέξουμε αυτό. Αν λοιπόν κάποιος τιμάς και κάποιος δεν τιμάς, και σένα κάποιοι θα σε τιμήσουν και κάποιοι δεν θα σε τιμήσουν. Και αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τελικά δεν υπάρχει ενότητα στον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη στον κόσμο αληθινή. Όποιος λοιπόν τιμά κάθε άνθρωπο με τη μνήμη του Θεού, αυτός ευρίσκει βοήθεια από κάθε άνθρωπο κατά τη μυστική απόφαση του Θεού. Μα πάτερ μου άλλος είναι ανεπίδεκτος. Μα πάτερ μου άλλος δεν έχει διάθεση. Λοιπόν, μα τι ζούμε σε χώρον αγγέλων. Αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε όλοι. Και ο ένας οφείλει να στηρίζει τον άλλον. Εμείς ζούμε μια φαντασία. Έχουμε μια φαντασία δική μας ότι είμαστε καλοί και αυτή η φαντασία προβάλλει και στους άλλους. Και τέτοιον κόσμο θέλουμε, τέτοια εκκλησία θέλουμε. Και αν δεν έχουμε τέτοια σκανδαλιζόμαστε. Όχι, η εκκλησία είναι η εκκλησία ανθρώπων αμαρτωλών, διεστραμμένων, πεσμένων, που έρχονται εδώ να πάρουν την υγειά τους και να βοηθήσει ο ένας τον άλλο σε αυτή την πορεία. Εγώ είμαι αμαρτωλός και το συναμαρτωλό μου θα βοηθήσω. Αν πιστέψω ότι ο άλλος είναι κακός και δεν μπορώ να κάνω μαζί του, τότε σημαίνει ότι πιστεύω ότι εγώ είμαι καλός. Και αν είναι καλός, τι θέση έχω στο ιατρείο. Ιατρείο είναι η εκκλησία, για τους κακούς είναι, δεν για τους καλούς. Οι καλοί δεν έχουν θέση εδώ μέσα. Λοιπόν, μου φαίνεται πολύ μπερδέψαμε τα πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχουμε απλότητα στη ζωή μας, δεν έχουμε ευχήλυτα. Δεν έχουμε πάλι καρδιά στη σχέση μας. Δεν κινούμεθα με ελευθερία. Και γινόμαστε μοντρούχοι μέσα σε αυτή τη μιζέρια μας και ταλαιπωρούμεθα στους λογισμούς μας. Και σκεφτόμαστε, να πω αυτό που σκέφτηκα στον άλλο. Και σκέφτομαι δύο βράδια ξενυχτά, πρέπει να το πω και να το πω γιατί θα βάλει λογισμούς στους άλλους. Ας βάλει. Τι έχει να, ας βάλει κανένα λογισμό να ξεμολογήσει την πραγματικότητα. Επομένως, το πρόβλημά μας είναι αυτό, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εφόσον δεν έχουμε καλή εικόνα για τον εαυτό μας και ξέρουν τα χάλια μας, τότε δεν πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και τους άλλους να είναι καλοί. Και όλοι είμαστε χαμένοι. Και αυτό είναι εκκλησία. Ο ένας χαμένος να βοηθά τον άλλο. Και πώς τον βοηθάει όταν του δείχνει η αγάπη είναι εκεί, είναι ο Χριστός. Ούτε εγώ ο πνευματικός είμαι ο Χριστός, ούτε ο άλλος αδελφός είμαι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός που εκεί ευλογείται η σχέση μας και τα πάντα. Αλλιώς ταλαιπωρούμεθα στα ανθρώπινα και προσωπικές φορές στις προσωπολατρίες μας και στις συγκρίσεις μας και στις συγκρούσεις μας, στις ζήλιες μας, στις κακότητές μας. Συνεχίζει λοιπόν και λέει ο Αββάς, όποιος υπερασπίζεται τον αδικούμενον ευρίσκει τον Θεό υπερμαχών του. Όποιος δίνει το χέρι προς βοήθεια του πλησίον του λαμβάνει τον βραχίον του Θεού σε βοήθειά του. Όποιος κατηγορεί τον αδελφόν του από κακία, ευρίσκεται τον Θεό κατηγορών του. Σε κατηγορεί, του βγαίνει κακία, του βγαίνει αγωνισμός, μην μιλάς, ο Θεός αναλάβει. Αν θέλεις να λάβεις εσύ, εντάξει, ο Θεός θα κάνει δουλειά, θα τον ευκολύνει, θα έχει αποχήν ο Θεός. Όποιος διορθώνει τον αδελφόν του κατηδία, θεραπεύει την δική του κακία. Και όποιος κατηγορεί κάποιον δημοσία, χειροτερεύει τα δικά του τραύματα. Όποιος θεραπεύει τον αδελφόν του κρυφά, καθιστά φανερή τη δύναμη της αγάπης του. Ενώ όποιος τον εντροπιάζει ενώπιον των συντρόφων του, δείχνει τη δύναμη του φθόνου του. Φίλος που ελέγχει κρυφά ένα είναι σοφός ιατρός. Ενώ όποιος ιατρεύει ενώπιον πολλών, στην πραγματικότητα ονειδίζει. Η συγχώρηση κάθε οφειλής είναι δείγμα συμπάθειας, ενώ η αντιλογία προς τον πτές είναι δείγμα πονηρού φρονήματος. Όποιος τιμωρεί κάποιον για θεραπεία, τιμωρεί με αγάπη. Όποιος όμως ζητεί εκδίκηση είναι αδιανός από αγάπη. Ο Θεός τιμωρεί με αγάπη, όχι για να εκδικηθεί, μη γέννητο, αλλά ζητεί να θεραπευτεί η εικόνα του. Και δεν φυλάτε την οργή του πολύ καιρό. Είπε προηγουμένως ο Αββάς για την αγάπη. Λέει όμως και το άλλο, ότι η τιμωρία είναι απαραίτητη ως παιδαγωγικό μέσο, ως θεραπευτικό μέσο. Γιατί ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό της αμαρτίας σήμερα, δεν είναι ότι οι άνθρωποι αμαρτύνουν περισσότερο σήμερα, αλλά η αμαρτία πλέον έγινε καθεστώς και ο άνθρωπος σήμερα απόκτησε ερωτική σχέση με το πάθος, με την αμαρτία. Ερωτεύτηκε την αμαρτία του σήμερα ο άνθρωπος. Έγινε ο σύντροφός του. Και ενώ βλέπει την καταδίκη, βλέπει την καταστροφή του, φτάνει και λέει ο άνθρωπος. Πού, κλαίγεται ότι είναι κακός, ότι έχει πάθει. Αλλά δεν τολμάει να πολεμήσει τα πάθη του. Είναι τόσο εξασθενημένος. Γιατί είναι τόσο συνδεδεμένος με την αμαρτία. Έχει τόσο ερωτική σχέση που δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί από αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Και βλέπεις τους ανθρώπους είναι εξασθενημένοι, διαλυμένοι. Δεν μπορούν να κάνουν αρχή. Κάνουν ένα βήμα, μετά υποχωρούν και έρχεται η αμαρτία και γίνεται καθεστώς μετά. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να δύο πράγματα, δύο φάρμακα. Να επισύεται η τιμωρία που θα δώσει στον άνθρωπο. Να υπάρξει τιμωρία, να υπάρχει προσβολή για να ξυπνήσει. Αλλά τέτοια προσβολή όμως, τέτοιου είδους που να είναι παράλληλη με την μαρτυρία της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Αν δώσεις μόνο την φιλανθρωπία, χωρίς να υποδείξεις το λάθος, ο άνθρωπος θα μείνει στην αμαρτία. Αν δώσεις μόνο την τιμωρία, ο άνθρωπος θα πέσει στην απελπισία. Οπότε χρειάζονται αυτά τα δύο φάρμακα και ανάλογα με την περίπτωση και την δύναμη του ανθρώπου και το χαρακτήρα του ανθρώπου, τα χειρίζεσαι, ούτως ώστε ο άνθρωπος να βρει την υγεία του. Αλλά ποτέ με εκδίκηση, ποτέ με κακότητα. Ο Θεός λοιπόν τιμωρεί με αγάπη, όχι για να εκδικηθεί, μη γέννητο, αλλά ζητεί να θεραπευτεί εικόνα του. Και δεν φυλάτε την οργή του πολύ καιρόν. Αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης και δεν παρεκκλίνει με εμπάθεια στην εκδίκηση. Δικαιοσύνη εις τον αρετή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Αυτό που λέτε είναι το άπα. Αν δεν ζεις από τον Θεό, δεν μπαίνεις ούτε λαμβάνεις. Γιατί είπαμε και άλλη φορά, ο Θεός είναι η άκρα ευγένεια. Το διώχνεις και φεύγεις. Τον καλείς και έρχεσαι. Και η απόλυτος ελευθερία. Λοιπόν, αν δεν ζεις, δεν θα λάβεις. Ζητούμε όμως με πολλούς τρόπους. Όχι μόνο με την προσευχή μας. Ζητούμε και με το να μην κατακρίνουμε. Ζητούμε το να βλέπουμε και με συμπάθεια τον συναμαρτωλό μας. Ζητούμε το να είμαστε διακριτικοί, να μην προσβάλλουμε τον άλλον άνθρωπο. Όταν λοιπόν θα ζητώ από τον Θεό και από την άλλη θα θάβω τον συναμαρτωλό μου, δεν ζητώ πραγματικά. Ή όταν θα περιφρονώ τον άλλον, ή όταν θα ζηλεύω τον άλλον, ή όταν θα συγκρίνομαι με τον άλλον, δεν ζητώ πραγματικά. Ζητώ από τον Θεό και φανερώνεται αυτό πρακτικά με το να μην απορρίπτω κανέναν άνθρωπο σε όποιο βάθος αμαρτωλότητος και αν βρίσκεται. Και αυτό είναι πραγματικά εξήγηση αυτών των Θεών. Γιατί, να σας πω κάτι πολύ απλό. Τι λέει ένας από τους μακαρισμούς? Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Λοιπόν, για να με ελεήσει ο Θεός, για να έχω το ελεός, το οφείλω να ελεήσω. Έλεος δεν είναι μόνο το χρήμα που θα δώσω στον άλλο φαγητό. Είναι και η καρδιά μου να είναι ελεήμον. Να συμπαθεί το συναμαρτωλό μου. Να μην τον κατακρίνει. Το βλέπει με κατανόηση και επιήκεια. Και πόθο να σωθεί και αυτός να βρει το φως του. Λέει καθαρά εδώ ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ελεήμονες είμαστε επίσης, δέστε τι λέει εδώ, και όταν ραπιζόμαστε από τον αδελφό μας και δεν του απαντήσουμε με ψυχρόν λόγο, ώστε να λυπήσουμε την καρδιά του. Να λοιπόν το παράδειγμα, σας έλεγα το ζευγάρι, εραπίστην αυτός, ο άνθρωπος αδικήθηκε, άλλες φορές δίκαια, άλλες φορές άδικα. Αδικήθηκε λοιπόν. Αν δεν ράπιζε και όπως έκαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον το σύντροφό του με το να κατακρίνει παντού, αλλά σιωπόμενος και προσευχόμενος, δεν θα τον ελεούσε ο Θεός. Τον ηλέησε ο Θεός, γιατί και αυτός ηλέησε. Με ποιον τρόπο? Με το να μην κατακρίνει τον σύντροφό του. Με το να μην τον ραπίζει και να τον κάνει κοινόν θέαμα στους ανθρώπους, με τον εκθέτει από εδώ και από εκεί. Το κράτησε μυστικό. Το κάνει προσευχή. Το κάνει προσευχή σιωπή. Το κάνει σιωπή και προσευχή. Και τον Θεός λέει. Γιατί το είπε το αψευδές πρόσωπο του Χριστού. Μακάρι οι ελεήμονες ότι ελεηθήσουν. Και λέει ο Αββάς εδώ ότι η ελεημοσύνη είναι και αυτό το πράγμα. Και όταν αναπηζόμαστε να αδερφόμαστε και δεν το απαντήσουμε ψυχρονολόγο, αλλά επαναλαμβάνουμε, δεν απαντάμε στον αδερφό μας των ψυχρών λόγων, όχι γιατί είμαστε μάγκες, όχι γιατί έχουμε δύναμη ψυχική μέσα μας, όχι γιατί είμαστε τεχνίτες στο να συγκρατούμε τα συναισθήματά μας, αλλά γιατί το παίρνουμε δωρεάν από τον Θεό. Γιατί αυτό γεννάται μέσα από τη μνήμη του Θεού, μέσα δηλαδή από την προσευχή. Κάθε τι που δεν είναι καρπός της προσευχής και θεωρείται είναι δύναμη δική μας και δυνατότητα δική μας, στο τέλος θα μας εκθέσει, δεν θα μας ελευθερώσει. Κάτι να πείτε? Δεν άκουσα. Αδικείτε. Τι αντιμετωπίζει κάθε μέρα? Τι αντιμετωπίζει κάθε μέρα? Ναι καλά, εδώ είναι μια άλλη περίπτωση όμως και αυτός ο άνθρωπος δεν αντέχει και οφείλει να το πει, να αντιδράσει, να λειτουργήσει, να βρει λίγο την ψυχική του υγεία για να μπορεί να λειτουργήσει και πνευματικά. Γιατί όταν κάποιος μας αδικεί, οφείλουμε να το πούμε ότι μας αδικεί. Ή τέλος πάντων, το πούμε το λογισμό μας. Γιατί θα το κρατήσουμε μέσα μας και θα πούμε, εγώ είμαι καλός χριστιανός, μου έχουν μάθει οι παπάδες να μην αντιδροκαναδικούμε, είναι λάθος. Γιατί, εξηγήσουμε γιατί είναι λάθος. Να μην αντιδράσεις όταν αδικηθείς, εφόσον αυτό γεννάται μέσα από την εμπειρία της χάρης του Θεού. Και αυτό δεν σου βγαίνει σαν πίεση, σου βγαίνει σαν ελευθερία. Αλλά και ακόμη έτσι να είναι, δώσε στον άλλο τη δυνατότητα να καταλάβει την αδικία για να ωφεληθεί. Γιατί εμείς πίσω από αυτά τα ευσεβίστηκα, εγώ είμαι καλός χριστιανός, δεν συγκρούομαι και δεν πρέπει να συγκρούομαι και αδικήθηκα και δεν μίλησα. Ξέρετε τι σημαίνει, μέγιστη κατάκριση υπάρχει. Γιατί ο άλλος λέει μέσα του, εγώ ήμουν καλός, με αδίκησε και δεν απάντησα. Μπράβο, θαυμάζω τον εαυτό μου. Συνέχεια τι κάνω, λέω αυτός με αδίκησε και εγώ δεν του κράτησα κακία, αλλά αυτός αδικεί. Να λοιπόν, τον ονόμασε, είναι άδικος, είναι κατάκριση. Και πολλές φορές αρέσκομαι σε αυτή την αίσθηση ότι εγώ είμαι ο δικαίος και αυτός είναι ο άδικος και θέλω να το διατηρώ αυτό με το να μην λέω τίποτα. Κάτσε άνθρωπε μου, άλλος μπορεί να μην λειτουργήσει έτσι όπως φαντάστηκες. Μπορεί να μην ξύπνησε, τόσο δεν θα καταλάβει. Εξήγησε του την σκέψη που έχεις, τον λογισμό που έχεις, με καλή διάθεση, με ευγένεια, καλή προσευχή προηγουμένως. Αν τουλάχιστον έχει αυτιά να ακούσει, αν θέλει να ακούσει, πες του. Γιατί αλλιώς τον αδικείς. Τον αδικείς εσύ με τον ονομάζεις άδικο ή να τον ονομάζεις όπως θέλεις. Αυτή είναι αδικία και κατάθεση. Και εμείς είμαστε οι καλοί που φερόμαστε όμορφα και ευγενικά και δεν ανταποκρίνομαστε στην αδικία και αποσυρώμαστε στην ησυχία μας και άλλος είναι ο κακός που μας αδικεί πάντοτε. Και δεν μπορώ να έχω σχέση μαζί του και απλώς, πάτερ μου τώρα δεν μπορούμε με όλους, έτσι δεν είναι, ο Χριστός έτσι δεν λέει. Είχε κάποιους αγαπημένους, δεν είχε όλους αγαπημένους, εγώ δεν μπορώ με όλους, τι να κάνουμε τώρα, τα ακούτε, θα τον κυνηγάω από πίσω, από ξέρω ότι με ζηλεύει, με επιβουλεύει. Πες του λοιπόν τη σκέψη σου, μπορεί να τον ωφελήσεις και μπορεί να ελευθερωθείς κι εσύ. Και στο κάτω-κάτω πνευματική οφείλει να μην έχεις τουλάχιστον ψυχική ισορροπία, θα έχεις ότι τελικώς εκτονώθηκες, είπε αυτό που σκεφτόσουν και δεν σε ταλαιπωρούσε και απόκτησες μία ψυχή ισορροπία και υγεία. Θα λέω επιτυχόμενη. Η ευχόντων Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.